Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, MTU Aero Engines, nemačka kompanija za proizvodnju delova za avione, stiže u Srbiju. Dolazak te kompanije znači ulazak u ligu više, ocenio je predsjednik Vučić. Kako će veliki nemački investitor promeniti industrijsku i tehnološku klimu u Srbiji? Posle pola šest pitaćemo profesora Radivoja Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta. Ima li načina da se rešavanje pitanja Kosova i Metohije pokrene sa mrtve tačke? Da li se geopolitička mapa Evrope i sveta menja i kakav prostor za Srbiju se otvara usled tih promena? Gost emisije je Dragomir Anđelković, politički analitičar u studiju za nekoliko trenutaka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Imali načina da se rešavanje pitanja Kosova i Metohije pokrene sa mrtve tačke? Da li se geopolitička mapa Evrope i sveta menja i kakav prostor se za Srbiju otvara usled tih promena? To su neka od pitanja koja ću postaviti mom gostu, Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Pre toga, jedna od aktuelnosti vezanih za pitanje Kosova i Metohije je da je Priština pripremila rezoluciju kojom će optužiti Srbiju za genocid. Istovremeno najavljuje se i Međunarodni sud za ratne zločine. Kako vi to razumete, šta je cilj tih inicijativa?
Znate, kad se radi o Međunarodnom sudu za ratne zločine, odnosno specijalnom sudu, već postaje sve to farsa. Naprosto, kad se radi o albanskim zločinima, oni su neprocesuirani, evo već skoro 20 godina ništa se nije desilo, a oni koji su uspostavili kontrolu nad Kosovom 99. godine, to su mogli po 1000 puta da urade. Naprosto, nije bilo volje političke da se tako nešto uradi. Danas ta priča može da bude jedna vrsta pokušaja pritiska na albanske lidere koji su se suviše osamostalili ili deluje da je tako, da konačno shvate da Zapad nije otimao Kosovo od Srbije da bi napravio Albancima drugu državu, već bi napravio svoj protektorat. A oni ponekada počinju da zaboravljaju tu činjenicu da se ponašaju samostalnije. Stoga ta priča verovatno ima u funkciji pritiska na njih. Ne da bi neko bio osuđen, nego da bi mogao da bude osuđen kako bi postao kooperativniji. Da li je to kooperativnost u odnosu na pregovarački proces ili nešto drugo, videćemo. Ali ja nisam nisam veliki optimista ni tu, ni kad se radi o drugim faktorima koji bi mogli da utiču na to da se albanska strana urazumi. Jer, znate, Albanci ne bi se ovo radili da makar od nekih relevantnih centara moći na zapadu i dalje nemaju 100% podršku.
To hoću da pitam, čiji rukopis prepoznajete iza ovih novih inicijativa?
Pa znate, mnogi su na zapadu napravili karijere na našoj nesreći. Ako posmatramo dešavanja od kraja 90-ih, čitav niz političara, generala, obaveštajaca, ljudi u medijima postali su zvezde, postali su bitni tako što su bili involvirani u jugoslovenski konflikt, bili su involvirani na strani protivnika Srba. Znači, oni koji su tvrdili da su Albanci pozitivni, da oslobađaju Kosovo, jer Srbija vrši strašne zločine, pa ti neće odustati od svoje priče, jer Albanci su njihova priča, ne zato što su oni njima simpatični ili pozitivni, već zato što su vezani za njihov uspon. Sećate se Holbruka, prvi put kad je otišao na Kosovo, konstatovao je da su albanski lideri zapravo teroristi. A onda nije prošlo ni godinu dana kad su već počeli američki političari da pričaju da su to borci za slobodu. Nešto se promenilo u geopolitičkom kursu i taj kurs do danas traje. Imamo određene korekcije, ali svi oni koji su profitirali na tome zbog sebe neće priznati grešku.
A šta će značiti usvajanje te rezolucije kojom se eto Srbija optužuje za genocid?
Evo, počeo sam da pričam apropo suda. Znači, ta pretnja da Albanci završe na sudu, neki od njih, njih podstiče da ekstremizuju stvar, da povlače poteze koji potpuno radikalizuju raspoloženje albanske kosovske javnosti, podiže nacionalne emocije maksimalno i na taj način šalju poruku i zapadu, ako bi se neko od nas našao pred sudom, mi možemo da izazovemo potpuni haos na Kosovu. Ono što se desilo tokom martovskih pogroma bi bilo ništa spram onoga što može se desi, a to bi onda bio znak neuspeha zapadne politike. Došli ste na Kosovo, potrošili ste desetine milijardi dolara novca vaših poreskih obveznika, pričali ste celom svetu da uspostavljate red i nema reda. Znači, de facto je to jedan pokušaj reketiranja nekih činioca na zapadu, onih činioca koji polako se distanciraju od strane Albanaca, ali postoje oni drugi činioci. Evo, kad pogledam američki senat ili kongres, tu su vrlo snažne snage koje su apsolutno lobistički nastrojene kad se radi o Albancima i teško je reći da je Trumpova administracija koja je u domenu izvršne vlasti pravi određene zaokrete od Albanaca, da je napravila bog zna kakve promene i da može da napravi bog zna kakve promene.
I oni su organizovali nekakvo slušanje upravo o ovoj temi, o genocidu koji je navodno Srbija izvršila na Kosovu.
Pa, Albanci su svesni da priča te vrste je plasirana već 97. 8. 9. na zapadu. Zapad je već umoran od svega toga i oni mogu povremeno da ponovo pokreću tu vrstu kampanje, ali to je u većoj meri usmjereno ka njima, ka njihovoj javnosti. To je mlada nacija. 50% Albanaca je mlađih od 18 godina. Zapaljiva nacija. Nacija koja ima velike snove velikodržavne koji još nisu realizovani i takvu naciju je lako dovesti do stanja egzaltacije. Ako se to uradi, onda svaka iskra može da izazove velike nemire, velike probleme i to onda Albanci koriste kao jedan mehanizam ucene Zapada, jer Zapad ne želi probleme na Balkanu. Zapad ne želi da se nešto desi na Kosovu, ne zato što im je stalo do Srba, do naših crkava, do nas. Stalo im je do sopstvenog imidža i do predstave da je Kosovo civilizovano, da su oni uspjeli da ga podignu od civilizacijskoj lestvici. Tako da, to je više slojna igra gde Albanci uz pomoć svojih prijatelja na Zapadu faktički rekitiraju one koji im nisu više toliki prijatelji, rekitiraju nas, a postoji i treći element u svemu tome, to je međusobna borba za vlast. U Srbiji imamo relativno čvrstu situaciju u tom pogledu. Zna se ko je vlast, zna se ko je opozicija, vlast je relativno stabilna. Na Kosovu se ne zna ko je vlast. Imamo nekoliko činioca u vlasti. Ne zna se ko od njih je važniji, ko će sutra da ispadne, a ko će da uzme više vlasti. U takvoj situaciji oni se svakodnevno bore za svoje pozicioniranje, za rejting. A to može da se najefikasnije radi podilaženjem niskim strastima građana.
Da popričamo malo i o diplomatskoj aktivnosti Srbije koja je očigledno intenzivirana u poslednje vreme. razni sastanci i razgovori u kojima je Kosovo i Metohija jedna od tema ili glavna tema intenzivirani su ovih dana. Predsjednik Srbije sutra će u Italiji razgovarati sa potpredsjednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem. Istog dana počinje samit u okviru procesa Brdo Brioni u Tirani, u koji će također okupiti regionalne lidere. Desetak dana ranije pratili smo veoma važan, dugo najavljivani sastanak u Berlinu, pre toga bio je i forum u Pekingu. Istovremeno, ono što vidimo, dijalog Beograda i Priština je potpuno zaustavljen, nikakav pomak se ne uočava. Šta onda može da proizađe iz svih ovih sastanaka?
Manje više ništa. Ništa se neće desiti jer Albanci nisu spremni da naprave kompromise, nego da stvore uslove da se nastavi normalan dijalog. Ako se vratimo unazad, mi smo konstatovali pre više od godinu dana da ništa nije ispunjeno iz briselskog procesa, iz briselskog sporazuma sa albanske strane. Mi smo svoj deo pogodbe u velikoj meri ispunili, oni svoju nisu. U takvim okolnostima Srbija je zauzela stav da nema daljih pregovora, nema daljih ustupaka dok se ne ostvari ono što smo se dogovorili, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Posle toga su Albanci uveli takse kojim su ozbiljno opteretili našu privredu, a na kraju usvojili su i platformu koja kaže,
dijaloga.
Znate, možemo da pregovaramo o nezavisnosti i o autonomiji Bujanovca i Preševa. Potpuno iracionalno. Faktički to je platforma koja onemogućava dijalog. U takvim okolnostima, da oni ukinu jedno od toga, pa nema nikakvog smisla. Da ukinu takse, šta znači to ako imamo ovakvu platformu? Da ukinu platformu, šta znači ako imaju takse? A konačno da ukinu i takse i platformu, ako nismo realizovali ono što je već dogovoreno, kako da pričamo o nekim novim stvarima? Jedino da poništimo ceo briselski sporazum, pa da mi ponovo uspostavimo sistem lokalne autonomije po zakonima Srbije na severu, da uspostavimo naše opštine, pa da se vratimo na nultu tačku da krenemo. Ali i to za sada još nije realno. Kad sve to uzmem u obzir, mislim da priča o dijalogu je u velikoj meri prazna. Mi moramo da pričamo o dijalogu da na zapad ne bi previše pritiskao, da bi delovali kooperativno, ali mislim da smo i mi svesni, zvanični Beograd, da sa ovakvim strukturama u Prištini nema razgovora. A kada pomenuli ste ove međunarodne skupove, znate, sve ovo što sam rekao važi za berlinski skup, to sam i pre nego što je održan, ja govorio u medijima, taj skup nije namenjen rešavanju kosovskog problema. On je namenjen predizbornoj aktivnosti Angele Merkel i Makrona. Oni su taj skup napravili da i pokazali suverenističkim snagama u Evropi kojih napadaju da nemaju nikakve rešenja. Eto, mi imamo nekakvu inicijativu po pitanju Kosova. Jer Kosovo je rak rana Evrope i kad se posmatra puls birača i tekako se priča o Kosovu.
Ali najavljen je i nastavak u Parizu početkom jula. Da li će tu možda biti nešto
da će biti išta konkretnije. Mislim da će to biti ponovo prazne priče. Vidjet ćemo ishod evropskih izbora, vidjet ćemo, to je jedna vrsta indikatora buduće evropske politike. Ali sumnjičan sam da Bog zna šta može se desiti u Parizu. Kad govorimo o ovom skupu koji ćemo imati u Tirani, pa i to je skup gde ćemo mi biti okruženi onima koji su nam oponenti. Dodik i Vučić, dva srpska lidera, bit će u okruženju regionalnih lidera koji manje svi su protiv Srbije i Srba. Tako da ni tu ne treba očekivati Bog zna šta, osim što će biti eventualno svađe i protesta. Jedini bitan po meni sastanak, to je sastanak Vučića sa italijanskim političarima, jer to je zemlja gde su sve jače.
Imamo sutra, da.
Tu su sve jače suverenističke snage, one snage koje mogu sutra da bitno utiču na evropsku politiku. Ne vjerujem da će one pobediti na izborima za Evropski parlament, ali dovoljno da imaju 30% ili 40% postaju faktor koji značajno utiče na politiku Evropske unije. I to je za nas bitno. Pa imamo ovu inicijativu koja je u Francuskoj sad u toku, imamo inicijativu u Italiji da se opozove po priznanje Kosova. Neće te inicijativu u ovom momentu dati rezultat, ali je dobro što neko pokreće u javnosti te priče. Vidjet ćemo šta će biti u Evropi za godinu dve dana ako u čitavom nizu zemalja suverenističke snage koje su vrlo kritične u odnosu na onu euroatlantsku politiku koja je rezultirala agresijom na Srbiju, ako te snage u nekim zemljama pobede. Moguće su stvarno povlačenja priznanja Kosova čak i u Evropi.
Da. Konfiguracija moći u Evropi već je počela da se menja. To je očigledno da sva je prilika da će se taj proces nastaviti. Naime, vi ste upravo to i rekli, nasuprot nesumnjivoj liderskoj poziciji dvojica koju čine Nemačka i Francuska, konsoliduje se i taj faktor Višegradske grupe. kojima bi recimo Italija ili bar Severna Italija mogla i da se pridruži. Kakav se tu prostor otvara za nas?
Znate, Italija se neće deliti ako se pridruži, pridružit će se kao Italija u celini, znate, i Liga za Sever više nije Liga za Sever, će Liga, znači sve italijanska desničarska nacionalna stranka, suverenističke orijentacije. Mislim da taj blok centralno-evropski suverenistički sve je snažniji, ne samo po naosob te države, već i ta ideja koju bi možda Orban mogao najbolje da oličava u svakoj od tih velikih evropskih država. Pogledajte alternativu za Nemačku, koja je sve snažnija u Nemačkoj. Znate, kod nas se često u nekim medijima satanizuje alternativa. To nije nikakva neonacistička stranka. To je suverenistička stranka, ni na koji način ekstremna. Nacionalni front u Francuskoj je bitno evoluirao. To je ponovo jedna suverenistička snaga. Sve te snage političke u mnogo čemu imaju ideološke kopče sa državama Višegradske grupe. I tako možemo da kažemo da nastaje jedna nova konfiguracija okrenuta onome što bi nazvali bratstvo evropskih naroda, savez suverenih država, a ne stvaranje jednog anacionalnog, mundijalističkog koncepta Evrope, melting pot koncepta, gde nije bitno ni da li smo hrišćani, ni da li smo evropljani. Svi su dobrodošli, ali ipak kad dođem ja u vašu kuću ili u moju, zna se koje domaćini, koje su vrednosti tu dominantne. To je ideja tih suverenističkih snaga u Evropi. Ipak je Evropa kuća onih koji tu žive hiljadama godinama i odražava sistem vrednosti koji je generisan u Evropi.
Da li mislite da će upravo tako i biti posle ovih izbora?
Pa neće biti po automatizmu, znate, neće biti takvog preokreta da sada odjednom dođu suverenističke snage.
Da će bar ta tendencija
ali će
biti
ta tendencija prisutna. Biti jača. Vidjet ćemo šta će iz nje proizaći. Ali ono što je sigurno, Evropa ulazi u višegodišnji, vrlo turbulentan period sa prestrukturiranjem političke scene. Šta će biti, vidjet ćemo. Nama i to bolje nego ono što smo imali ranije. Svaka vrsta klackalice otvara nam šansu da nešto uradimo.
E dobro, šta bismo to mogli da uradimo, da popričamo i o nekim mogućim rešenjima. Predsjednik Vučić je rekao da su Srbi i srpski narod odbacili njegovu ideju o razgraničenju, da je ta ideja propala i da će cena stići za nekoliko decenija. Kako vi čitate?
Pa ja moram da kažem da se ja tu s predsjednikom Vučićem ne slažem. Ja mislim da su tu ideju odbacile zapadne sile neke, zapadni centri moći koji žele da mi prihvatimo Kosovo kao državu u sadašnjim granicama. Mislim da mnogi na zapadu, u tim mainstream centrima moći od Berlina do Pariza i dalje su na pozicijama Išingerovog plana, onog plana od takozvane dve Nemačke, gdje bi Srbija morala da tretira Kosovo kao državu, a ne mora da prizna Kosovo, što se svodi na isto. I oni su protiv tog modela. Mnoga istraživanja javnosti pokazuju da su građani Srbije spremni da prihvate i podelu Kosova, ali da ona bude fair podela. Znači, nismo spremni da prihvatimo nešto što je bilo takvo razgraničenje, da mi ustupamo Albancima Preševo i Bujanovac svoje.
A šta je fair podela?
Fair podela, o tome možemo da pričamo. Po meni je fair podela podela koja podrazumeva da Srbi dobijaju uz sever, dobijamo Kosovsko Pomoravlje, dobijamo manastire. To nije podela gde mi prepuštamo njima celo Kosovo ili 95% Kosova tek tako. Zašto bi to uradili? Znate, da mogu da nam uzmu, davno bi ga uzeli. Da smo nebitni, ne bi s nama pričali. Čim s nama pričaju, i tekako je Zapadu važno da uz našu pomoć se zatvori ta stranica istorije. Bez nas je to nemoguće.
Pričaju, ali neće ni da čuju. Ne treba ni mi
onda da prihvatamo bilo šta. Jer vreme se menja u svetu. Pogledajte geopolitičke odnose. Pre 20 godina Amerika je imala veći bruto domaći proizvod na paritetu kupovne moći od Rusije, Indije i Kine zajedno. Danas samo Kina ima 25% veći bruto domaći proizvod na taj način posmatrano od Amerike. Za ekonomskim parametrima moći idu i vojno-politički. Menja se svet. Za 20 godina konstelacija biti povoljnija za nas. Mi pričamo o demografiji. Demografija je strašan problem. Mi Srbi izumiremo. Mnogo nas iseljava. Ali znate, i Albanci su ušli u fazu kada nemaju više visok natalitet, a stopa migracije im je mnogo veća od naše. Znači, još više se iseljava i mnoge procene stanja broja Albanaca na Kosovu zasnovane na analizi koliko se koristi soli, a svugde u svetu se koristi slična količina soli po glavi stanovnika, upotreba lekova. Mnogo toga ukazuje da na Kosovu ni približno nema 1.700.000-1.800.000 Albanaca, taj broj je oko 1.000.000. milion, a možda i manje. Ukratko, ne bi ja rekao da vreme ne radi nama u korist.
Kada su u pitanju neki drugi predlozi koji su evo cirkulisali u javnosti, eventualno i dvostruki suverenitet, pa i konačno i zajednica srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, očigledno je da Priština ni na šta od svega toga ne pristaje.
Pa znate, prvo kad se radi o zajednici srpskih opština, tu smo imali rešenje koje smo mi prihvatali. Ono ne podrazumeva da mi priznajemo Kosovo. Ono ne podrazumeva da mi tretiramo Kosovo kao državu. To rešenje podrazumeva da u okviru rezolucije 1244 Kosovo funkcioniše kao jedinstven entitet, a da mi tumačimo da je deo teritorije Srbije, odnosno tamošnji Srbi smatraju da žive u Srbiji, Albanci misle da žive u nezavisnoj državi. To je jedna vrsta legalizacije, možda pomalo i šizofrene, ali dva radikalno drugačija pogleda na svet. Može se tu naći modus vivendi. Mi tvrdimo jedno, oni tvrde drugo, a međusobno trgujemo, sarađujemo, priznajemo diplome i živimo nekako, pa ćemo vidjeti. To je bila ideja Briselskog sporazuma. Ne možemo se dogovorimo, ali ajde vidimo tehnički kako možemo da živimo jedni pored drugih i jedni sa drugima. Albanci to nisu hteli. Što se tiče dvojnog suvereniteta, meni u istinu nije jasno šta to znači. Mi u Evropi imamo samo jedan slučaj dvojnog suvereniteta, to je Andora. Andora je država, ali vrhovnu vlast, znači suverenitet nad tom državom, podeljen je između Francuske i Španije. Nominalno Španija i Francuska imaju suverenitet, zapravo Andora funkcioniše kao država. Možda bi mogli da tražimo takvo rešenje za Kosovo u celini, pa imamo znači jednu vrstu dvojnog suvereniteta Srbije i Albanije ili Srbije Evropske unije, ali ne možemo da tražimo dvojni suverenitet samo za sever Kosova. Znači, ta ideja koju su neki plasirali na zapadu ili pak su stidljivo pustili u medije, da Srbija i Kosovo i Priština znači dele suverenitet nad severom Kosova, to ne dolazi u obzir, mislim, o čemu pričamo. Možemo onda pričamo o celom Kosovu, pa da na albanskom delu Kosova, tamo gde su oni većina, imaju jednu vrstu specijalnog statusa, mi imamo kontrolu nad srpskim delom, a onda se vraćamo na onu formulu našu više od autonomije, manje od nezavisnosti, koju su oni odbili. Znači, sve to nerealno.
Pre sastanka u Berlinu koji smo spomenuli, održan je forum u Pekingu gde je predsjednik Srbije imao prilike da razgovara ponovo sa kineskim i sa ruskim predsjednikom i da se uveri i da Srbija uživa poseban tretman i naravno političku podršku obe zemlje. S druge strane imamo Ameriku koja naravno u potpunosti podržava Prištinu. Kolika je opasnost da Srbija sa svojom južnom pokrajinom postane nekakvo novo poprište sukoba interesa ta dva bloka na način kao što je to Venecuela ili Severna Koreja pa i Ukrajina?
Pa znate, mislim da je teško tu napraviti takvo poređenje. Zašto? Pa da bi mi bili poprište borbe dva bloka, značilo bi da oba bloka nam nešto nude, bore se za našu ljubav, a mi onda gledamo kom bloku da se priklonimo, šta nam se više isplati. Međutim, ovdje je situacija takva da nam zapadni blok otima deo teritorije, otimaju nam Kosovo, rade na gušenju Republike Srpske, rade protiv naših interesa, dok ovaj drugi uslovno rečeno blok, Kina i Rusija, ne možemo da ih nazovemo blokom, ali znači centre geopolitičke moći koji su konkurenti Zapadu, oni nas podržavaju u odbrani i Kosova, u odbrani Republike Srpske, da Rusija nije član veća za implementaciju mira i da nema mogućnost da spreči poteze visokog predstavnika, davno bi Republika Srpska bila obesmišljena. Znači, nemoguće je zauzeti istu distancu prema nekome ko radi protiv vas i nekome ko vas pomaže. E sad, druga stvar je što se mi nalazimo u zoni dominacije Zapada i taj Zapad može mnogo zla da nam nanese. Pa onda mi gledamo da zadržimo što bolje odnose i sa Zapadom, makoliko da nam otimaju deo teritorije, da ne bi ušli u konfrontaciju koja skupo može da nas košta. Tu se znači pre radi o jednoj vrsti geopolitičkog spašavanja, preživljavanja, kao da imate kafanu u kvartu koju kontroliše mafija, pa morate da joj plaćate reke da vam ne bi bacili bombu, a već su vam jednom bacili. To je naš odnos sa tim zapadnim geopolitičkim centrima moći. S druge strane, istočni centri moći su nam naklonjeni, spašeni, ali ne mogu da nam pomognu u adekvatnoj meri. Mogu da nam pomažu, ali ne mogu da nam toliko pomognu da se izvučemo iz plješta s kojima smo stisnuti od strane Evroatlantskih centara moći. Tako da znate, za nas je i bolje da postoji konkurencija između Zapada i Istoka i na našem prostoru, nego smo samo prepušteni volji Zapada, jer da smo prepušteni samo njihovoj volji, davno bi bili geopolitički potpuno marginalizovani.
I konačno, između svega toga o čemu pričamo, kako po vašem mišljenju sačuvati mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji, kako sačuvati Srbe koji tamo žive?
Pa imamo tu ponovo dva sloja. Jedan je jug. Tu je stvarno teško reći šta raditi, jer Srbi su u enklavama, albanske horde lako mogu da napadnu i srpska naselja i srpske manastire. Tu treba da radimo što više propagandno. Mi moramo da krenemo u mnogo veću ofanzivu medijsku, diplomatsku, nego što sada to preduzivamo. Ja davno već predlažem da Srbija organizuje u Americi seriju izložbi, kao što je bila ona o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama, seriju izložbi u konzervativnom delu Amerike koji se zove Bible Belt, gde živi 50 miliona ljudi. To su vrlo konzervativni protestanti na koje se Trump u velikoj meri oslanja. Ti ljudi su jako osetljivi na razaranje hrišćanske baštine. U svakom mestu, od 5000 stanovnika pa naviše, treba organizovati izložbe, prezentacije, predstavljati im šta su albanske horde uradile sa hrišćanskim pravoslavnim crkvama. To te ljude jako pogađa, a ti ljudi su bitni birači Trumpa. 2020. idu ponovo američki predsjednički izbori i njihov značaj će biti ogroman. Time se brane Srbi južno od Ibra, podizanjem svesti ljudi na zapadu o njihovoj ugroženosti od strane islamističkih terorista, samo zato što su hrišćani. Kad se radi o severu, tu moramo da delujemo direktnije i na drugi način. Znate, Srbija je 2011. se suočila sa albanskim pokušajem okupacije severa. Oni su upali sa svojim formacijama na sever, naš narod se suprotstavio. Mi smo imali do Briselskog sporazuma instituciju koja se zove civilna zaštita. To nije obična civilna zaštita, tu je bilo 700-800 profesionalaca koji nisu bili naoruženi, ali su bili uniformisani, ako bi trebalo, verovatno bi lako mogli da se naoružaju. Oni su bili jedna vrsta okvira za organizovanje naroda na severu. Taj okvir je uspeo da odbrani sever 2011. uz pomoć dobrovoljaca, uz pomoć naroda iz ostatka Srbije koji je dolazio na sever Kosova. Mi moramo ponovo, po mom mišljenju, da formiramo takve institucije. Vreme je da Srbija poništi Briselski sporazum i da sve ono što je imala do usvajanja Briselskog sporazuma 2013. vrati na severu Kosova. Za to treba imati hrabrosti, verovatno ćemo imati određene pritiske i probleme od strane Zapada, ali treba sačekati evropske izbore i onaj period kad nastupi opšta paraliza institucija u Evropskoj uniji i munjevito krenuti u proces uspostavljanja srpskih institucija na severu Kosova.
Da li očekujete da to može da se desi?
Mislim da bi trebalo raditi u tom smeru, a nisam siguran da kod nas još ima, da imamo dovoljno političke hrabrosti da to uradimo.
Hvala vam najlepše na gostovanju u Radio Beogradu i u emisiji U središtu pažnje, Dragomir Anđelković, politički analitičar. Sledi reklamni blok, a zatim o važnoj vesti iz oblasti privrede, naime MTU, Aero Engines, nemačka kompanija za proizvodnju delova za avione, stiže u Srbiji. O tome ćemo razgovarati sa profesorom Radivojem Mitrovićem, dekanom Mašinskog fakulteta, a u studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program. Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti. Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Časova 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje nova nemačka investicija koja je stigla u Srbiju. Potpisan je memorandum o razumevanju između Ministarstva privrede i kompanije MTU Aero Engines, koja će investirati u našoj zemlji u visoke tehnologije. Vodeći svetski proizvođač aviomotora otvorit će fabriku za remont aviona, najverovatnije u Pazovi. U prvoj fazi bit će zaposleno 450 inženjera, rekao je član upravnog odbora te kompanije Mihajl Šrejg i najavio dugoročne planove. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je danas veliki dan za Srbiju i Srbija se sada vraća na nebo evropske i svetske avioindustrije. Da čujemo prilog koleginice Nataša Ćimović.
Delove kompanije MTU ima trećina letelica u celom svetu. Od danas Srbija postaje mesto za remont aviona. Fabrika u Pazovi biće deo te najmodernije avioindustrije, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
Srbija se vraća na nebo evropske i svetske avioindustrije. Već u junu mesecu biće potpisan, kako očekujemo, ugovor. I u okolini Beograda verovatnije je da će to biti Pazova, ali i ljudi iz Pančeva i svih drugih mesta moći će da rade, posebno oni koji su već na ovom dualnom obrazovanju, koji su na treninzima i koji znaju kako i na koji način da ove najsofisticiranije poslove rade. Dakle, moći će da budu zaposleni u ovoj kompaniji u početku, u prvoj fazi 450 zaposlenih. Danas je naš prijatelj Mihajl rekao da on misli da to bude samo četvrtina, ali mi očekujemo i više.
Nemačka kompanija MTU Aero Engines je došla u Srbiju da ostane. Njeni planovi su dugoročni, kaže Vučić.
I oni odavde neće otići za 5 godina. Oni odavde neće otići ni za 30, ni za 50 godina. Ovo je fabrika koja će, ako smijem to da kažem i nadam se, više od 100 godina da bude ovde sa nama. Ovo nas uvodi u ligu više, ekonomski ligu više. Ovo pokazuje da u Srbiji možete da investirate u tehnološki najnapredniju proizvodnju i centre za popravke motora, za održavanje motora i za sve drugo. I zamislite, svi ti remonti, sve to biće obavljano ovde u našoj Srbiji. Ogroman broj aviona koji budete videli u vazduhu zavisiće od toga kako će naši majstori, kako će naši ljudi taj posao da obave. I to ćemo da radimo po najvišim evropskim i svetskim standardima.
Član upravnog odbora MTU Mihajl Šrajek potvrđuje da je njihovo aviotržište zagarantovano u narednih 50 godina i da će biti posla za brojne inženjere.
Zaista sam srećan što sam doneo danas ovaj poklon, novu kompaniju u Srbiji. Mi smo među prvih 5 proizvođača motora na svetu. Mi smo broj 1 kada je reč o nezavisnim uslugama održavanja motora. Mi opslužujemo oko 700 klijenata iz avioindustrije širom sveta i zaista smo veoma ponosni sada da dodamo i Srbiju. Srbija će postati centar za izuzetnost za popravljanje motora od dodatnih 400.000 sati popravke. To želimo ovde da izgradimo u narednih 4 do 5 godina. Pre svega ovde u Srbiji imate veoma žustru i pouzdanu infrastrukturu za industriju. Sviđa nam se podrška, stabilnost zemlje i investiciona klima.
Nemačka kompanija pregovara i sa svojim kooperantima i drugim poslovnim partnerima da i oni dođu u Srbiju i otvore fabrike. A da li će doći dugo najavljivani Volkswagen, to je za sada neizvesno, kaže predsjednik.
Da budem otvoren, mislim, kao što sam vam već rekao, da su nam male šanse iz različitih razloga za Volkswagen, ali kako bih vam rekao, mi ćemo da damo sve od sebe do posljednjeg trenutka. Ima nešto na šta sam ponosan veoma, a čime ne može da se pohvali ni jedna druga zemlja koja je konkurisala. Svi oni koji rade sa Volkswagenom, a imaju svoje predstavništvo, svoje kompanije u Srbiji, uputili su pismo Volkswagenu, čak i nemačkoj vladi, govoreći da je Srbija najbolje mesto.
Dakle, danas je objavljeno da će u Pazovi, najverovatnije u Staroj Pazovi, fabriku otvoriti visokotehnološka kompanija MTU Aero Engines, koja inače pravi motore i za borbene avione. Nemačka kompanija ima oko 10.000 zaposlenih i godišnje prihode od skoro 5 milijardi evra. Prisutna je u 15 država sveta, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Holandija, Poljska, Sjedinjene Države, Kanada, a od danas je na toj listi i Srbija.
Nemačka kompanija MTU Aero Engines došla je u Srbiju. To je vodeći proizvođač aviomotora među prvih 5 proizvođača u svetu i broj 1 u nezavisnim uslugama održavanja. Kako će veliki nemački investitor promeniti investicionu klimu u našoj zemlji? Jedno od pitanja za sagovornika emisije U središtu pažnje. Na telefonskoj liniji je profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu. Profesore Mitroviću, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje i vama i slušaocima Radio Beograda.
Srbija se vraća na nebo evropske i svetske avioindustrije, čuli smo od predsjednika Aleksandra Vučića. Kako vi ocenjujete dolazak novog nemačkog investitora, kompanije MTU Aero Engines u blizinu Beograda?
Pa za mene i za inženjere ovo naravno nije iznenađenje, jer ako imamo u vidu da je Srbija između dva svetska rata, između prvog i drugoga, imala respektabilnu proizvodnju motora, uključujući motore za avioindustriju, koji su bili po performansama ispod ili uz rame sa nemačkim, a bolji od američkih, onda činjenica da ponovo jedna velika nemačka kompanija dolazi u Srbiju raduje, ali isto tako daje nadu da ćemo i mi jednoga dana zasnovati svoju proizvodnju i da će naši ljudi ulagati kapital u vrhunske tehnologije. Interes Mašinskog fakulteta i cele inženjerske struke je da se to desi što pre i da ekonomski razvoj Srbije u narednom periodu zasniva na pre svega vrhunskim tehnologijama, jer bi iskorak ka boljem životu bio daleko kraći.
Profesore, u kom pravcu se ovom investicijom, da kažem, menja industrijsko-tehnološki život Srbije?
Ova investicija pruža šansu za vrhunske inženjere. Mi kažemo vrhunske majstore, ali vrhunska proizvodnja podrazumeva da skoro bez fakultetske diplome na ovakvim projektima nije moguće učestvovati. Ja da kažem da je kompanija u više navrata boravila na Mašinskom fakultetu, vrlo pažljivo proučavala naše studijske programe, njihov sadržaj, okrenutost ne samo vrhunskim znanjima koje se na fakultetu stiču, nego i praktičnim kompetencijama koje naši studenti sve više dobijaju već tokom školovanja kroz odlične laboratorijske vežbe i sve bolju praksu u različitim kompanijama. Tako da to je dakle šansa da dalje unapredimo naš rad, našu ambiciju da budemo MIT jugoistočne Evrope, ostvarimo u još kraćem roku nego što smo predvideli, jer ovakvih posjeta fakultetu zaista ima mnogo, ali ovdje bih ukazao još na jednu činjenicu, a to je zalaganje Mašinskog fakulteta za trougao država, privreda, akademska zajednica, odnosno nauka. Jer samo u tom trouglu možemo ostvariti ovu veliku ambiciju da budemo deo visokotehnološkog sveta u proizvodnji, ali i kasnije u lancu snabdevanja generalno i u lancu vrednosti, naravno.
Nemci su očigledno prepoznali da smo mi deo visokotehnološkog sveta i, kao što ste rekli, dolazili su se
interesovali su se i dolazili na mašinski fakultet, pratili vaše studijske programe. Koliko inženjera iz ove oblasti trenutno imamo, koliko ih školujemo, da li će broj mladih koji će se baviti ovim poslom biti veći dolaskom kompanije MTU?
Svakako, ja očekujem novo ubrzanje. Moram da kažem da sada mašinskih inženjera na tržištu nema, da je potražnja dvostruka veća od onoga koliko sada fakultet školuje. Mi imamo na master studijama 21 studijski program. Nedavno smo pripremili 22. pod radnim naslovom Industrija 4.0. To je upravo ono što Evropi, uključujući Nemačku, danas treba. Kombinovani modul između ranijeg proizvodnog mašinstva, industrijskog inženjerstva, automatskog upravljanja i MIT-a, mašinstva informacionih tehnologija koje već odavno imamo. I dakle, taj novi hibrid je dodatni razlog da ne samo aeromotori firma iz Nemačke dođe ovde, nego mnoge druge visokotehnološke kompanije. Paralelno s tim, to ne treba da bude naš konačan cilj. Naš konačan cilj treba da bude podrška našim kompanijama kojih sada ima, koje bi takođe uz pomoć države i nas iz nauke ušli u ravnopravnu utakmicu za visokotehnološki razvoj, jer benefiti po domaću ekonomiju su višestruko veći od domaćih nego stranih kompanija. I ja to stalno potvrđavam. Ovo je sjajan rezultat. Odlično je što visokotehnološke kompanije dolaze u Srbiju, a dolaze zato što prepoznaju izvrsnost na univerzitetu u Beogradu i u Srbiji generalno, jer smo mi deo jedinstvenog sistema visokog obrazovanja, ali ne treba da se mirimo s tim rezultatom. Rezultatom naše ambicije mora da budu višestruko veće.
Da, i ta sprega, kao što ste rekli, države, privrede i nauke, koliko je ona prisutna kod nas s obzirom na jedan od možda važnih momenata zašto su Nemci naši najvažniji trgovinski partneri, a to je i dualno obrazovanje koje oni inače primenjuju kod kuće, a koje kod nas počelo da se primenjuje.
Tako je, pa mi smo kao fakultet, i ne samo mi, nego i nekoliko fakulteta iz Srbije, deo je Erasmus projekta o dualnom obrazovanju i opet naša ambicija da imamo akademske dualne studije, dakle, gde je razvoj proizvoda i tehnologija u fokusu, a on se može samo temeljiti na akademskim, a ne na strukovnim studijama. Strukovne su takođe važne, realizacije onoga što je neko drugi iskreirao. I mi, dakle, smo vodeći nesporno u toj oblasti. Vrlo pažljivo pratimo šta se u Evropi dešava, pre svega u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Poljskoj, Austriji. Najbolja rešenja ovde implementiramo kod nas. To vidimo po mnogo dolazaka ovih kompanija da se vrlo prepoznaje, respektuje i ceni u Evropi. I zbog toga cenim da je važno da nastavimo da idemo ovim putem. Mislim da će interesovanje za studije inženjerstva generalno biti sve veće. U tome u prilog govori mi podatak da je Mašinski fakultet nedavno akreditovao, pored klasičnog studijskog programa mašinstvo, i studijski program od prve godine studija, dakle za brucoše, informacione tehnologije u mašinstvu, jer sve ove uređaje koje već koristimo, automobil, klima, uređaj, turbinu, sada treba IT-izovati i ostvariti da bude smart ili pametan uređaj, a to nije moguće bez novih hibridnih, da kažem, inženjera koji imaju vrhunska znanja iz klasičnog mašinstva, ali i znanja iz programiranja informacionih i informacijono-komunikacijonih tehnologija. I tu smo napravili iskorak od nekoliko milja i mislim da to korisnici naših usluga, pre svega studenti, prepoznaju i očekujem i dalje vrlo veliko interesovanje. Prošle godine 1000 i nešto studenata se prijavilo za upis na mašinski fakultet.
To je svakako sjajna činjenica s obzirom da živimo, jel, i nastojimo da se uključimo u tu eru 4.0, četvrtu industrijsku revoluciju. Šta nam još nedostaje, profesore? Šta sve podrazumeva vrhunska proizvodnja? Šta je to što treba da još uradimo kako bi se i mi implementirali na toj mapi investicionoj koja je respektabilna toliko da evo dolaze nam Nemci, imamo i Continental i Bosch i Siemens već kod nas?
Strateški mislim da smo na odličnom putu i država i privreda i mi u akademskoj zajednici smo prepoznali koji su vodeći globalni svjetski trendovi. Sada treba još posvećenije i angažovanije da radimo na realizaciji tih ciljeva koje smo sebi postavili, a pre svega konačan cilj treba da bude ne samo proizvodnja, nego bolji život svih građana, veća zaposlenost, profitabilnija proizvodnja itd.
Da. I da kažemo da je kompanija MTU Aero Engines u Poljskoj počela na sličan način pre 10 godina i danas imaju 28.000 zaposlenih. Koliko će ova investicija povećati broj zaposlenih inženjera? Koji stručni profili će naći posao?
Pa ovo je dominantno proizvodnja motora, dakle mašinska industrija, dominantno mašinski inženjeri, ali i elektroinženjeri i mnogi drugi saobraćeni inženjeri, ekonomisti, pravnici će naći posao u ovom biznisu, pogotovo imajući u vidu činjenicu da platforma Industrija 4.0 funkcioniše na drugim principima, podrazumeva i logistiku. Mnoge komponente će se proizvoditi u Srbiji, mnoge u regionu. Brzo ih treba dovesti na jedno mjesto, montirati, obezbediti kasnije distribuciju, održavanje i tako dalje. I tu je važna komponenta, znači to je sve više nego važno. Naša ambicija treba da budemo da kreiranje novih generacija motora bude naš cilj. Profesor Dobrosavljević, član SANU-a, akademik dakle Dobrosavljević i čitave generacije profesora sa katedre za motora Mašinskog fakulteta su bili ključni kreatori industrije motora i 21. maja INR-a i mnogih drugih prethodnih fabrika. I dakle, oni su primjer da ako temeljimo razvoj našeg visokog obrazovanja i industrije na vrhunskim teorijskim znanjima i implementaciji znanja u nove proizvode, da do cilja može lako da se dođe. To su i drugi prepoznali i to treba da razumemo kao dodatni vetar u leđ, da se ne zadovoljimo osrednošću, jer to svet više ne priznaje, nego da imamo velike ambicije, da njima stremimo i da naravno ih ostvarujemo.
Profesore, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Emisiju U središtu pažnje bio je profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu.
Avanture ceo dan, plavo nebo zuji iznad nas, miri više sad na letni dan. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, bok mene i na duže, poljuci tako izre. Svi podne zuje pčele, svudečka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, bok mene i na duže, poljuci tako izre. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spasti stigne. Poljuci kao ruže, kao sol fine, pod mene i na duže, poljuci tako ize. Mi podnesuje pčele, svudečka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Poljuci kao ruže, usne kao sol fine, pod mene i na duže, poljuci tako ize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, ne spavamo i da se kupamo.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam Žarko Bovan, Srđe Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 do 18 časova.